Aces Massage ha fost predicat de Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 13 ianuarie 2008. Este al 31-lea mesaj din capitolul 5 al Predicii de pe Munte, subiectul mesajului Sanctitatea Familiei, Cauzele de Divorț. Matei 5, versetul 31 și 32. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că ori și cine își lasă nevasta afară, numai de pricină de curvie îi dă prilej să preacurvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Amen. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În momentul când Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele, cea mai perfectă creație care a ieșit din mâna lui Dumnezeu a fost bărbatul și femeia. Teologii au stat de-a lungul secolelor și s-au întrebat ce înseamnă chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă asemănarea lui Dumnezeu și au fost dispute ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om. Și unii dintre teologi au zis, chipul lui Dumnezeu în om înseamnă capacitatea omului de a gândi ca și Dumnezeu, de a simți, de a avea voință liberă. Și într-adevăr, ne deosebim de lumea animală din cauza faptului că omul are capacitatea să gândească, să simtă, este un agent moral liber. Alții au zis, chipul lui Dumnezeu în om este altceva, este sfințire. Este ceea ce spune în Efeseni, capitolul 4, făcuți după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Chipul lui Dumnezeu este curăția, sfințirea, adevărul, umblarea în lumină, asta înseamnă chipul lui Dumnezeu. Alții recent au zis, chipul lui Dumnezeu înseamnă ceva ce textul ne explică. Este poezia ebraică care spune o linie și apoi următorul vers încearcă să nuanțeze sau să exprime în alte cuvinte ceea ce este prima linie, paralelisme sau antiteză. Și ceea ce avem aici, avem un fel de poezie ebraică. Dumnezeu a zis, hai să facem pe om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Avem aici o poezie ebraică care descrie de fapt ce înseamnă chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă asemănarea lui Dumnezeu. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă parte bărbătească și parte femeiască împreună, în unitatea familiei. Asta reprezintă în modul cel mai complex conceptul de chip al lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl nu este unul singur. Dumnezeu Fiul nu este unul singur, Dumnezeu Duhul Sfânt nu este singur, ci ei sunt într-o familie a Sfintei Trinități. Și în momentul când Dumnezeu a zis să-L facem pe om după chipul nostru și după asemănarea noastră, Dumnezeu i-a făcut familia și l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască în unitatea familiei ca cei doi, chiar dacă sunt distincte ca persoane, datorită dragostei, datorită legământului, să stea împreună și să reflecte unitatea Sfintei Treimi. Am văzut că lucru pe care Hristos îl abordează în momentul când discută ce înseamnă neprihănirea, acele adevăruri care trebuie să ne călăuzească viața, este sfințenia sau sanctitatea vieții. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Sanctitatea vieții. Dar poți ucide nu doar cu pistolul, cuțitul sau cu gheaga, ci poți ucide cu cuvintele, considerându-l pe fratele tău prost, măgar, dobitoc, discreditându-l de la importanța supremă pe care Dumnezeu i-a dat-o. Apoi, al doilea aspect pe care îl ia Iisus Hristos să discute este sanctitatea familiei. Și cel mai mare agresor, cea mai mare cauză care afectează, alterează, ruinează familia este curvia. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie, oricine cochetează cu ideea flirtului, cu imagini murdare, cu nuduri, cu toate celelalte lucruri, numai în fabulația lui, este vinovat de curvie și este vinovat de violarea celei mai sfinte instituții, instituția familiei. Datorită faptului că omul a căzut în păcat, toate facultățile lui au fost alterate de păcat și păcatul i-a schimbat mintea, i-a pervertit emoțiile, i-a robit voința și păcatul a dus ruină în familie. Și blestemul păcatului este acesta, dorințele femeii să se țină după a-l controla pe bărbat. dar bărbatul să stăpânească peste ea. Astea sunt parte din consecințele păcatului. Dumnezeu a pus ierarhia lui în lume, a pus îngerii mari în tărie și putere și este o ierarhie a îngerilor. Și este o ierarhie în lume și este o ierarhie în societate. Și Biblia spune, supuneți-vă autorităților lăsate de Dumnezeu. Și Dumnezeu a lăsat în familie anumită ierarhie. Și ierarhia este că bărbatul trebuie să fie capul nevestei. Dar problema în femeie este aceasta. Nu va fi mulțumită femeia cu această condiție. Dorințele ei se vor ținea de a îl conduce pe bărbat. Și din cauza faptului că este încă de acolo, din grădina Edenului, blestemul păcatului care vin peste familie, de aceea nu avem familii ideale, ci avem familii care sunt afectate, ruinate din cauza păcatului. Dar Hristos a venit ca să răscumpere din nou chipul lui Dumnezeu. A venit să răscumpere atât pe om cât și familia. Și de aceea El vine și dă instrucțiunile cu privire ce trebuie să facă omul pentru ca să umble în lumină, în adevăr, în legea pe care Dumnezeu a dat-o de la început. Și El spune în felul următor, nu divorți! Ați auzit că s-a zis și în Vechime, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de spărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Nu este voie să rup legământul de căsătorie. Maleahii 2 cu 14. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru ce Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile? De ce suntem plini de lacrimi și Dumnezeu își întoarce fața de la rugăciunile noastre? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești vencioș, cu toate că ea este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Și data trecută mi-am uitat și am văzut în esență ce înseamnă căsătoria. Anumite biserici consideră că căsătoria este un sacrament, o taină, un mister, începe aici, continuă pentru veșnicie. Am văzut că dacă ne uităm în Scriptură, nu găsim nicăieri o asemenea învățătură. Ceea ce găsim în Scriptură, găsim că căsătoria este un legământ. Și cel mai puternic apel pe care îl face Dumnezeu în momentul când condamnă divorțul, face apel la legământul pe care l-ai făcut înaintea lui Dumnezeu, care trebuie respectat. Legământul. Căsătoria este, în primul rând, un legământ pe care îl faci înaintea lui Dumnezeu, de a avea grijă de ea și ea să aibă respect față de tine. Asta este legământul. În momentul când stai în fața altarului, te întreabă, promiți înaintea lui Dumnezeu, a martorilor văzuți și nevăzuți, că o să iubești la bine și la greu, în sănătate și în boală, în belșug și în sărăcie, până când moartea te va despărți? Și cel care este înaintea altarului spune, da, promit. Și întrebarea este apoi pentru ea, promiți ca să fii supusă, să-l asculți, să-l respecti la bine și la greu, în sănătate, în boală, în belșug și în sărăcie, până când moartea te va despărți? Și ea spune, da. Și în momentul când se face legământul acesta înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, și în momentul când are apoi și unirea trupurilor, în momentul acela este o căsătorie. Căsătoria nu înseamnă doar legământ fără unire. După cum căsătoria nu înseamnă unirea trupurilor, trăirea în curvie fără legământ. E nevoie ca să fie cele două lucruri prezente într-o căsătorie. O căsătorie, deci, există când există o relație sexuală dintr-un bărbat și o femeie care a fost sfințită prin jurământul legământului. O căsătorie cere ca cuplul să fie un singur trup și cere ca să fie un jurământ solemn făcut înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Și vrei, nu vrei, Dumnezeu, invitat, neinvitat, este prezent la fiecare căsătorie. Invitat, neinvitat, El este acolo ca să audă legământul și apoi să te țină responsabil de legământul pe care l-ai făcut. Maleahii 2 cu 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul Israel, și pe cel ce își acopere haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Bărbații după vreme se oboseau de nevestele lor care îmbătrâneau, care nu mai erau așa de aprige, așa de frumoase, așa de înfocate și se uitau după pipițe mai tinere. Și încercau să găsească tot felul de mofturi ca să scape de ele și să aibă justificări să se căsătorească cu alte fete mai tinere. Și Dumnezeu spune, în felul acesta își acoperă haina cu silnicie. În momentul când mă uit la voi, sunteți îmbrăcați cu murdărie, cu silnicie. De aceea sunt împotriva voastră și de aceea nu vă ascult rugăciunile. Și Dumnezeu zice, urăsc despărțirea în căsătorie. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie pentru că căsătoria este instituția rânduită de Dumnezeu să facă sămânță dumnezeiască. Nu există ceva pe lume mai prețios ca și fiii și fiicele lui Dumnezeu. Și această elită de ființe din universul acesta care urmează să facă parte din familia lui Dumnezeu poate fi crescută numai în familii în care tatăl și mama stau împreună și cresc frumos în frica și mustrarea Domnului. De aceea Dumnezeu urăște, pentru că este un afront la ceea ce are Dumnezeu mai sfânt, la formarea de fii și fiice de Dumnezeu. Apoi, căsătoria este un legământ și Dumnezeu urăște pe cel care calcă legământul, pe cel care jură strâmb, pe cel care face o promisiune și apoi o rupe, pentru că nu mai este convenient pentru el, nu mai este expeditiv. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Pentru că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, nu înseamnă că orice divorț este un păcat. În orice divorț este un păcat, în orice divorț este o parte care este parte păcătoasă, parte vinovată, dar s-ar putea ca într-un anumit divorț să fie o parte care este nevinovată și care este abuzată, care este umilită, a cărei așteptare și încredere a fost spulberată, s-a călcat jurământul legământului și este o parte vinovată. De aceea faptul că Dumnezeu zice urăsc despărțirea în căsătorie nu înseamnă că orice divorț este un păcat. Și Dumnezeu urăște pe cel care face divorț în mod legitim. Dumnezeu însăși, în ciuda faptului că urăște divorțul, a dat o carte de despărțire lui Israel și a dat o carte de despărțire lui Iuda. Efraim s-a lipit de idol să se ducă, nu mai vreau să aud de el. Și Efraim s-a dus, cele 10 seminții ale lui Israel au fost risipite și niciodată n-au mai fost aduse înapoi în legământul lui Dumnezeu. Pentru că divorțul este o problemă așa de dezbătută, mai ales în ultimile decenii, în bisericile evanghelice, aș vrea ca să ne uităm la problema divorțului dintr-un aspect mai complex, istoric, teologic, să vedem ce ne învață Scriptura cu adevărat cu privire la divorț. Din cauza faptului că divorțul a pătruns foarte puternic și în bisericile noastre evanghelice, o atitudine a unor evanghelici a fost, nu permitem nicio excepție pentru divorț. Dumnezeu a zis, urăsc despărțirea în căsătorie și de aceea, ca să fim în partea sigură, nu dăm voie la niciun divorț. Și din păcate, sunt anumite biserici care n-au nici o înțelegere, nici o abordare pastorală față de persoanele care sunt victime în divorț și care nu permit pe un divorțat să intre în biserică și să se bucure de resursele harului pe care le oferă biserica, ceea ce este trist, este patetic și este împotriva Scripturii, a Spiritului și a pasiunii lui Dumnezeu de a răscumpăra pe cei pierduți, de a veni să caute să te mântească pe cei falimentari, pe cei care au eșuat de la planul Dumnezeu, dar care se aducă din nou în părtășia cu El. De aceea aș vrea ca să ne uităm, dacă aveți răbdare împreună cu mine, cât mai complex să vedem care este învățătura Scripturii. Puțin istoric, în Vechiul Testament, Deuteronom 24:1, când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să scrie o carte de despărțire și după ce îi va da o mână să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Ceea ce găsim aici este că dacă un bărbat se căsătorește și după aceea găsește ceva rușinos la nevastă, în sfera intimă, în sfera sexuală, are dreptul să-i dea o carte de despărțire. După ce primește carte de despărțire, femeia este liberă să meargă, să se căsătorească după cum vrea. Este liberă. În momentul când cineva oferă divorț, partea cealaltă este liberă. Asta este ceea ce spune până acum Vechiul Testament. iasnă la el să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau după ce acest bărbat care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul din tâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit iacăși. Lucrul acesta este urăciune înaintea Domnului și să nu faci vinovată țara de păcat pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Scopul paragrafului: interzice recăsătorirea bărbatului cu soția căreia i-a dat o carte de spărțire după ce această femeie a trăit cu un alt bărbat. Interzice. Asta este scopul paragrafului. Nu aprobă divorțul, ci între contextul este condiționat. Dacă, deși divorțul nu este încurajat, dacă se întâmplă, motivul lui trebuie să fie unul serios. Dacă găsește ceva rușinos, indecent la ea, numai atunci, nu pentru orice moft. Așa cum spunea Hillel, dacă nu-ți place cum gătește, dacă nu mai este atrăgătoare, dacă îți arde mâncarea, dacă nu vorbește politicos cu mama soacră sau cu familia ta, poți să-i dai o carte de despărțire. Dacă divorțul era permis, atunci și recăsătoria este permisă, pentru că odată ce femeia a primit certificatul de divorț, ea este trimisă acasă, era liberă să se căsătorească, chiar dacă era partea vinovată, având ceva rușinos sau indecent pe baza căruia a fost divorțată. Avea dreptul să se căsătorească. Cam atâta știm despre divorț din Vechiul Testament. Ceea ce știm din cultura antică este că divorțul se practica pentru mai multe cauze și că odată ce persoanele erau divorțate, aveau libertatea să se recăsătorească. Augustin, dintre părinții bisericești, spune că singurul motiv de separare este curvia, dar nici aceasta nu dizolvă căsătoria. În 407, la sinodul de la Cartagena, biserica a adoptat această poziție, și anume, curvia este motiv de separare, dar asta nu înseamnă că este dizolvată și căsătoria. Această poziție a continuat de-a lungul istoriei în Biserica Catolică până când au venit reformatorii. Trebuie să înțelegem diferența între Biserica Catolică și Biserica Protestantă sau Biserica Reformată. Biserica Catolică apelează la autoritatea Bibliei plus la tradiție plus la autoritatea papală. În final, ultima autoritate este autoritatea papală, nu autoritatea Bibliei. Au venit reformatorii și au zis, nu se poate, este o aberație. Sola Scriptura, numai Scriptura este ultima curte de apel în ceea ce privește învățătura, doctrina și practica creștină. Biblia și nimic altceva. De aceea, uitându-se cu atenție la Biblie, au văzut că Biserica Catolică s-a depărtat de la Spiritul și legea Scripturii. Așa că uitați cum articulează reformatorii credința creștină uitându-se numai la Biblie. Martin Luther, după ce a trăit ca și călugăr 25 de ani, a ajuns la concluzia că în catolicism învățătura este total diferită decât învățătura Bibliei cu privire la viața de familie. Cei care vreau să se facă preoți sau călugări trebuiau să facă jurământ de castitate. Nu aveau voie să se căsătorească. De când Biblia spune că în zile pe urmă vor veni duhuri înșelătoare care vor opri căsătoria. Și Luther este cel care se uită mai atent la Scriptură și spune de unde este această elită super spirituală a călugărilor sau a călugărițelor, pentru că ele au harul special atunci când nu stau în căsătorie. Căsătoria a fost inițiată, ideea a fost a lui Dumnezeu, n-a omului. Și căsătoria este cel mai mare dar al Dumnezeu după darul mântuirii. El înțelege care este învățătura Scripturii, se căsătorește la vârsta de 42 de ani cu Caterin de Bora, care era și ea o călugăriță înainte, și el uitați ce spune, după cuvântul lui Dumnezeu nu este comoară mai prețioasă ca și sfânta căsătorie. Cel mai înalt dar al lui Dumnezeu pe pământ este o femeie evlavioasă, bucuroasă, cu frica de Dumnezeu, care să aibă grijă de casă, cu care poți să trăiești în pace, căreia poți să încredințezi bunurile tale, trupul tău și viața ta. Puțini oameni au avut o concepție așa de înaltă față de căsătorie ca și Luther. El a învățat că ea a fost instituită de Dumnezeu și căsătoria prin natura ei împinge și stimulează pe oameni la cea mai înaltă condiție de moralitate și credință. El a criticat sever atitudinea negativă a Bisericii Catolice față de căsătorie și seducerea învățătorului ei de a înălța celibatatul la poziție de mare prestigiu în practica creștină. Luther spune despre învățătura lui Iisus Hristos despre divorț că nu este legislativă, ci este dirijată împotriva tradiției iudaice de a face din divorț un capriciu pentru cele mai neînsemnate motive. Deci, învățătura lui Iisus Hristos cu privire la divorț nu este una cuprinzătoare, legislativă, ci răspunde la o problemă care era în societatea lui Israel în perioada în care a trăit Iisus Hristos. Pentru Luther, curvia și părăsirea de familie sunt motive posibile pentru divorț. În interpretarea lui, dacă soțul necreștin te împiedică să-L urmezi pe Iisus Hristos, divorțul este permis și recăsătoria este o opțiune. Pe de altă parte, reconcilierea și celibatatul rămân alternative la fel de dorit pentru cei care trec prin divorț. Care este poziția lui Calvin, cel de-al doilea mare reformator? Calvin permite și alte motive pentru divorț decât curvia, și anume impotența, incompatibilitatea extremă religioasă și abandonarea de familie. El oferă drept pentru anularea căsătoriei și infirmitatea care împiedică performarea actului conjugal. Al treilea mare reformator a fost Martin Bucer și el scrie în cartea De Regno Christi, Domnia lui Hristos, despre căsătorie și divorț. El accentuează natura civilă, legală a căsătoriei și nu cea sacramentală. Contrar interpretării romano-catolice, el afirmă că nici unul dintre părinții bisericești nu a refuzat o persoană de a fi primită în biserică după ce s-a recăsătorit în urma unui divorț aprobat de legea imperială romană. Foarte important. El spune că căsătoria implică coabitare. Dacă soții se separe, fie prin înțelegere, fie împotriva vrunia dintre ei, căsătoria este ruptă, ca și cauze legitime de divorț. Curvia, impotența, lepra, nebunia, cruzimea din familie și refuzul îndatoririlor conjugale. Conciliul de la Trent, 1564, a fost organizat de cardinalii bisericii catolice ca să contracareze învățăturile reformei. Și cu această ocazie au fost eliberate mai multe dogme, printre care și această dogmă a insolubilității căsătoriei. Oricine spune că legătura matrimonială poate fi dizolvată din cauza ereziei sau incompatibilității extreme religioase sau din cauza vătămării în căsătorie sau părăsirii familiei, să fie anatema. În concepția Bisericii Catolice, nici Papa de la Roma nu putea să dezlege o căsătorie, în cel mai bun caz să ofere o anulare dacă condițiile pentru facerea căsătoriei au fost improprii. O dezlegare unei căsătorii care n-a fost drept instituite. Care este învățătura Bisericii Ortodoxe? Biserica Ortodoxă consideră căsătoria ca și un sacrament care este pentru veșnicie. Dar Biserica nu tratează problemele matrimoniale legalist, ci cu compasiune. După consilierea spirituală, divorțul poate fi permis când căile de reconciliere s-au epuizat. Dacă este o recăsătorie, slujba religioasă nu mai este aceeași, ci se vor face rugăciuni și cereri de iertare pentru cel care a fost falimentar în prima căsătorie și rugăciuni de protecție pentru noua căsătorie. Biserica Ortodoxă încearcă să aibă această considerare pastorală și nu este așa de exclusivă și legalistă ca și Biserica Catolică, ci oferă anumite excepții pentru divorț și oferă apoi recăsătorirea și apoi primirea în biserică pentru cel recăsătorit. Haideți să ne uităm care este mărturisirea de credință a principalelor biserici protestante. Pentru că, așa cum am spus, problema aceasta nu este problema zilor noastre, ci a fost o problemă de-a lungul istoriei. Și istoria ne oferă un bun prilej să ne uităm, să vedem cum au tratat ceilalți oameni ai credinței, oameni care au fost preocupați să stea în centrul lui Dumnezeu problema aceasta. Și sunt destul de dezamăgit că unii în secolul 20 sunt așa de exclusiviști și așa de legaliști, încât sunt gata să renunțe tot ceea ce au spus părinții reformei și să îmbrățișeze învățătura părinților catolici, considerând că toată experiența bisericii care a încercat să steargă Scriptură nu are prea multă greutate în această decizie. Total greșit. Westminster Confession of Faith, în 1646. Curvia și preacurvia comisă după căsătorie sau comisă înainte de căsătorie, dar cel care este partea nevinovată, aflat după ce s-a căsătorit, este un pretext pentru ca partea nevinovată să poată desface căsătoria. Fie că este curvia sau preacurvia în familie, fie după ce te-ai căsătorit, ai auzit că partenerul tău a trăit în curvie, lucrul acesta îți dă dreptul să desfaci căsătorie. Este îngăduit apoi părții nevinovate să se recăsătorească ca și cum partea vinovată ar fi moartă. La fel și părăsirea răutăcioasă a familiei, care nu poate fi corectată de biserică sau de magistratul civil, este cauză suficientă pentru desfacerea căsătoriei. Și o căsătorie desfăcută legitim, apoi are dreptul la recăsătorire. Asta este poziția clasică a bisericilor protestante. Westminster Confession of Faith, 1646. Dacă te uiți în mărturisirea de credință a baptiștilor, vei găsi aceeași poziție. Care este mărturisirea de credință a cultului baptist din România? Pentru că sunt păstori atât în bisericile americane baptiste, cât și în bisericile românești, care nu sunt de acord cu mărturisirea de credință, motiv pentru care ar trebui să nu mai aibă dreptul să se numească păstori baptiști în Uniunea Baptistă Română. Pentru că violează mărturisirea de credință a cultului baptist. Uitați ce spune. În cazul de adulter dovedit sau a unei părăsiri răutăcioasă a căminului, credem că Sfânta Scriptură admite divorțul și recăsătoria părții nevinovate. Și texte, Matei 9, 19 cu 9, Iisus le-a zis, oricine își va lăsa nevasta, în afară de pricină de curvie și altă de nevastă, prea curvește. Și 1 Corinteni 7 cu 15, dacă cel necrincios vrea să se despartă, să se despartă în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu mai sunt legați. Care este mărturisirea de credință a cultului creștin penticostal? Din nefericire, formularea este mai puțin limpede și clară, dar aceleași principii sunt și acolo. Divorțul nu este îngăduit de Cuvântul Dumnezeu afară în cazul de adulter dovedit. Matei 19, 6 la 9. Recăsătorirea este îngăduită de Cuvântul Dumnezeu numai atunci când unul din cei doi a trecut din viață, Roman 7, 1 la 3, nu se admite recăsătorirea atunci când despărțirea s-a făcut din alt motiv decât cel biblic. Cu alte cuvinte, spune ceea ce spune mărturisirea de credință baptistă, în momentul când este un motiv legitim, și motivul legitim este curvia și părăsirea răutăcioasă a familiei, atunci divorțul este admis, și partea nevinovată este liberă să se recăsătorească. Ăstea fiind parte din încercările bisericii de-a lungul veacurilor să explice această problemă așa de delicată a divorțului, haideți să ne uităm la textele din Noul Testament care stau la baza învățăturii noastre cu privire la căsătorie și divorț. Ce ne învață Biblia? Am văzut ce ne învață Moise, vrem să ne uităm ce ne învață Hristos și apoi să ne uităm ce ne învață Pavel. Pentru că Moise, Hristos și Pavel sunt cei care abordează subiectul acesta în Biblie. Întrebarea este aceasta. Poate fi concepția lui Moise la fel de autoritară ca și a lui Iisus Hristos? Poate Pavel să poruncească ceva ce Iisus Hristos n-a poruncit? În momentul când Iisus Hristos spune una, Moise spune altceva, Pavel spune altceva, putem să zicem, domne, cum îi putem pune pe toți aceștia împreună? Sau rămânem la ceea ce a spus numai Iisus și celelalte lucruri sunt anulate? Și ceea ce trebuie să înțelegem este următorul lucru. Biblia nu se contrazice. Toată Biblia este însuflată de Dumnezeu. Cuvântul pe care l-a spus Moise cu privire la divorț în Vechiul Testament este cuvânt inspirat de Dumnezeu. După cum cuvântul spus de Pavel este cuvânt inspirat de Dumnezeu. De aceea, în momentul când vedem că cei trei spun lucruri diferite, dar nu contradictorii, ci spun lucruri diferite care acoperă sfere diferite ale problemei matrimoniale și ale divorțului. Asta fiind spuse, aș vrea ca să înțelegem că Biblia a fost inspirat, diferitele aspecte care sunt prezentate în Biblie nu se contrazic, ci se complementează. Sunt două pericole atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Fie legalismul, fie liberalismul. Pentru unii care vor să fie de partea sigură, îmbrățișează partea legalistă, care exclude orice excepție de divorț, din teamă ca nu cumva recunoscând o anumită clauză să deschizi apoi cutia Pandorei și să dai drumul la orice alt motiv. Dacă cobor standardul lui Dumnezeu, atunci vei avea laxitate morală și în celelalte domenii. Pe de altă parte, este partea liberală, în care legea morală este diminuată și totul este înlocuit cu legea dragostei. Doctrina Bibliei nu este să ne aducă la legi sau la amendamentele legii, ci să ne ducă la Dumnezeu și la viața din belșug pe care Duhul lui Dumnezeu o dă celor care urmează învățăturile Bibliei. Sunt unii credincioși, conservatori, stricți, care apelează la infailibilitatea Scripturii și spune Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, de aceea orice divorț este un păcat. Nu există excepții pentru divorț. Poziția aceasta este o poziție sigură. Dacă stau aici, sunt sigur că nu voi greși. Mai bine să-ți iai măsuri în plus de protecție decât să fii greșit. Asta este poziția lor. Este adevărat că această poziție pare sfântă, pare sigură și pare înțeleaptă, numai că numai pare, nu și este. Norma nu este ce mi se pare mie bine. Norma nu este ceea ce cred eu că este standardul ultimul de sfințenie, ci norma este cuvântul lui Dumnezeu. Nu excesele super, hiper spirituale pe care le are cineva și pe care vrea să le impună asupra altora. N-are decât pentru el să adopte orice principiu vrea din cugetul lui, dar norma pentru credincios este cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două moduri de a strica cuvântul lui Dumnezeu. Una prin a scoate ceva din el și una prin a adăuga ceva la el. Apocalipsa 22:18, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și sunt unii care adaugă ceva în plus la Biblie. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acesteia, îi va scoate și Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Și dacă cineva încearcă să scoate anumite cuvinte, anumite excepții care sunt acolo, și Dumnezeu îi va scoate numele din cartea vieții. E foarte limpede. Nu ne putem permite să ne facem noi arbitri aceia ce spune și ce nu spune cuvântul Dumnezeu și să violăm regulile elementare de bază de interpretare. Învățătura Bibliei cu privire la divorț și căsătorie trebuie luate în întregime, principiile generale trebuie ținute, dar Dumnezeu recunoaște că sunt și excepții. Atunci când le întâlnim și le recunoaștem, este nevoie să le tratăm excepțional așa cum Dumnezeu le tratează. În principal sunt patru poziții cu privire la divorț. Prima poziție este căsătoria este o legătură sacramentală, o unitate mistică, indisolubilă, ea nu poate fi ruptă decât prin moarte. Aceasta este poziția Bisericii Catolice și așa cum am văzut, puțini protestanți o îmbrățișează, dar nu bazați pe ceea ce este argumentația și dovezile Bibliei. Apoi, căsătoria este o unitate indisolubilă, dar admit excepțiile prezentate în Scriptură, și anume curvia și abandonul de familie pentru divorț. În aceste condiții, partea nevinovată este liberă să divorțeze, dar nu este liberă să se recăsătorească. A treia poziție. Căsătoria este un legământ. Legământul trebuie respectat de ambele părți. Când o parte violează acest legământ prin curvie, părăsirea de familie, legământul este rupt și partea nevinovată este liberă să facă ce vrea. Fie să rămână singură, fie să se recăsătorească în Domnul. A patra poziție, căsătoria este un legământ. Legământul trebuie respectat de ambele părți. Ruperea lui poate fi făcută din mai multe motive. Odată legământul rupt, recăsătoria este permisă. Pe lângă infidelitate, părăsirea familiei, mai sunt și alte cauze care alterează așa de sever viața conjugală, încât legământul este un lucru formal și divorțul este permis. Printre aceste excepții sunt cruzimea, impotența sexuală, refuzul relațiilor conjugale, sadismul și alte perversiuni sexuale, infracțiunile penale sau crime care în timpurile biblice erau pedepsite cu moartea și partea nevinovată era liberă să-și refacă viața, dar acum sunt pedepsite cu perioade lungi de închisoare. Sunt motive pentru divorț. Imaginează-ți următorul lucru. Cineva comite o crimă și este condamnat pe viață în închisoare. Partea nevinovată este condamnat pentru viața întreagă să aștepte pentru că nu se poate desface căsătoria aceasta? Atunci când legea lui Dumnezeu era respectată, și legea lui Dumnezeu este aceasta, dacă ai luat în chip răutăcios, samavolnic, viața cuiva, trebuie să plătești cu viața înapoi și trebuia să fii ucis cu pietre. Deci pentru crimă, pedeapsa era moartea. Și murind, partea nevinovată în căsătorie putea să se recăsătorească. Acum este într-o situație aberantă în care nu este nici cu bărbat și nu este nici liberă. Sau liber să facă ce vrea. Faptul că nu se mai practică legea lui Dumnezeu și nu mai este execuție capitală pentru crime grave, biserica nu este chemată să stea mută, ci este chemată să excomunice pe cel vinovat de crimă și să ofere divorțul părții nevinovate. Excomunicarea criminalului și eliberarea părții nevinovate sunt numai o recunoaștere legală că persoana care a comis infracțiunile s-a înlăturat singură din legământul căsătoriei. Care este învățătura lui Iisus? Matei 19, de la 3 la 12. Fariseii au venit ca să îl provoace, să îl ispitească pe Iisus Hristos, să îl discrediteze în fața majorității bărbaților, încercând să spună, tu în ce tabără ești? Erau două tabere, una care permitea divorț pentru orice motiv și alta care spunea, nu, divorțul este posibil numai pentru ceva în sfera sexuală indecent. Și Iisus Hristos le răspunde felul următor, oricine își va lăsa nevasta afară din pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Textul acesta, din Matei 19, este paralel cu Luca 16, cu 18. Luca spune în felul următor, oricine își va lăsa nevasta și ia pe alta de nevastă, preacurvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Același text este și în Marcu 10, cu 11. El a zis, oricine își va lăsa nevasta și ia pe alta de nevastă, preacurvește față de ea, și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul, preacurvește. Aceste relatări din Evanghelie se referă la același eveniment, pentru că au același cadru, sunt dincolo de Iordan, farisei vin la el să-l ispitească, amândouă relatările au aceeași întrebare și în toate trei relatările sunt citate din Vechiul Testament, din Deuteronom 24:1 și din Geneza 1:27, este un răspuns dat fariseilor și sunt urmate apoi de binecuvântarea copiilor. Deci e clar că avem trei paragrafe paralele în Evanghelie despre același eveniment. De ce atunci, în două dintre ele, Luca și Marcu, nu se spune despre excepție și în relatarea din Matei se spune despre excepție? Și aici sunt unii care încearcă să forțeze nota și să spună învățătura lui Iisus Hristos este frânt o excepție, nu contează, curvia nu este o excepție. Contextul este acesta, Iisus Hristos le răspunde fariseilor la provocarea lor, la intenția pe care o au fariseii de a veni și a spune nu e așa că putem să o lăsăm pentru orice motiv? Și în momentul când le știe Iisus Hristos, intenția, afirmația lui Iisus Hristos este una severă, una metaforică, nici un motiv de divorț nu este permis. Avem aici ipsissima verba, cuvintele lui Iisus Hristos mot-a-mot, sau avem interpretarea evangheliștilor? De ce unii evangheliști spun că asta a spus Iisus Hristos și Matei spune că asta a spus Iisus Hristos? Modul cum putem să înțelegem această situație este în felul următor. În momentul când Iisus Hristos le vede intenția cu care vin să forțeze nota lui Dumnezeu, el răspunde categoric, nicio scuză pentru motivele voastre. Nu există motiv pentru divorț. Dar din cauza faptului că Matei fie l-a auzit pe Iisus Hristos elaborând învățătura despre divorț, fie că a fost iluminat de Duhul Sfânt, el a zis, nu, este și excepție. Pentru că modul lui Iisus Hristos este unul în care vrea să îi confrunte, să facă afirmații șocante. Parte din modul în care Iisus Hristos învață este această exagerare, este hiperbolă. Exemplu, în Luca 14:26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și urăște pe mamă sa, pe copii, pe nevastă, pe surorile și frații lui să se urească chiar pe el însuși, nu este venit de mine. Folosește Iisus Hristos cuvinte în sensul lor adevărat? Asta înseamnă să venim la Hristos să ne urâm frații, să ne urâm familia? Nici pe departe, ci este această formulare hiperbolică ca să ne șocheze prin ceea ce vrea să ne spună. Noi așa de mult trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, încât dragostea noastră, care trebuie să fie în continuare față de mamă, frați, surori și neamurile noastre, trebuie să pară că este ură. Dar asta nu înseamnă că trebuie să urâm. La fel, Matei 19:24. Vă spun că mai degrabă va trece o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată o cămilă intrând prin urechile acului? Imposibil! Asta înseamnă că niciun bogat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și părintele tuturor celor credincioși a fost unul dintre mari bogați. A avut cel puțin 300 de argați. Să ai 300 de argați, robi, ca să lucreze pentru tine, înseamnă că nu ești un om sărac. Înseamnă că el n-a putut intra în împărăția cerurilor. E clar un lucru. Iisus Hristos vorbește hiperbolic. Și aici și în alte instanțe. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Asta nu înseamnă că trebuie să ne scoatem ochii, pentru că problema este în inimă, nu în ochi. Matei a auzit excepția, fie că a auzit-o în alt context la Iisus Hristos, fie că inspirat de Duhul Sfânt a fost condus să nuanțeze învățătura lui Iisus Hristos pentru aceste situații în care divorțul este îngăduit. Dar față de aceste ispitiri și provocări ale cărturarilor și fariseilor, Iisus Hristos le spune clar, nici o scuză pentru motivele voastre triviale. Este un cercar din partea anumitor învățători protestanți de a găsi scuze și de a răstălmăci aceste texte. Ei spun că cuvântul folosit în Matei este cuvântul porneia, care înseamnă o necurăție sexuală, nu curvia, a ceea ce înseamnă actul pe care îl face un bărbat sau o femeie după căsătorie. Sunt doi termeni. În românește avem cei doi termeni, curvia și preacurvia. Curvia este actul sexual pe care îl faci înainte de căsătorie, preacurvia este actul sexual pe care îl faci după căsătorie. Acum, din cauza faptului că cuvântul folosit este porneia, care înseamnă curvie, înseamnă că ei se referă la ceva indecent înainte de căsătorie, nu în căsătorie, și de aceea este permisă desfacerea căsătoriei. Ei apelează la textul din Levitic 18:3. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți cum se făcea în țara Canaanului unde vă duc. Să nu vă luați după obiceiurile lor, nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge și să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Anumiți oameni spun că această excepție dată de Iisus Hristos în Matei nu se referă la curvia din familie, ci se referă la o legătură incestuoasă pe care o au și care de fapt anulează căsătoria, nu faptul că a avut loc curvia. Asta este una dintre încercările lor. Cea de-a doua încercare este aceasta. Iisus Hristos permite divorțul numai în caz de logodnă. Din cauza faptului că Evanghelia către Matei este scrisă pentru evrei și la evrei logodna era ținută la înalt standard, se permite numai pentru logodnă, dar nu pentru căsătorie. E nimic mai greșit. Farisei și cărturarii vin și nu spun care este învățătura ta cu privire la logodnă și care este învățătura ta cu privire la bărbat și femeie, la divorțul dintre două persoane căsătorite, nu la ceea ce se întâmplă în logodnă. Așa că sunt încercări penibile, încercări care nu au niciun suport, ci doar de a încerca să pună un standard pe care Biblia nu-l pune acolo, crezând că în modul acesta oferă o protecție în plus. Care este învățătura lui Pavel cu privire la divorț? 1 Corinteni 7:15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, căci ce știi tu nevastă dacă îți vei mântui bărbatul sau ce știi tu bărbate dacă îți vei mântui nevasta? Tertulian, teologul din Cartagena, a scris despre soții păgâni care erau mânioși pe soțiile creștine pentru că ele voiau să sărute moaștele martirilor, să îmbrățișeze pe creștini, să viziteze casele săracilor și atunci când partenerul necreștin vrea să se desparte, soțul credincios nu are niciun control asupra lui și trebuie să-l lase să se ducă. Pavel spune că soțul credincios sau soția necredincioasă nu trebuie să facă eforturi disperate în a încerca să salveze căsătoria aceea cu orice preț. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, nu este o opțiune, ci este o poruncă. Dacă cel necredincios vrea să se ducă, rolul soțului credincios nu este să-l țină cu orice preț, ci să facă tot ce este în putință, să pledeze, să insiste, să facă compromisuri ale credinței numai ca să îi gratifice așteptările lui, ci să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați și nu sunt legați este termenul folosit și în roman când se vorbește despre faptul că dacă soțul moare, femeia este liberă, nu mai este legată, poate să se căsătorească. Textul acesta ne învață că părăsirea răutăcioasă a familiei este un motiv de divorț și odată ce persoana pleacă, partea individuală este liber să se recăsătorească. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, soțul necredincios sau soția nu pot să tolereze credința partenerului și doresc să fie liberă de această mire, este mai bine pentru căsătorie să fie divorțată pentru a păstra pacea copilului lui Dumnezeu. Luptele, certurile, critica, frustrările, tulbură armonia și pacea pe care Dumnezeu vrea să o dea copiilor lui. Dacă este cu putință, cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii, cât nu atârnă de voi, lăsați-i pe ceilalți să meargă unde vor. Cred că poziția față de căsătorie și divorț, cel mai complex sau mai cuprinzător, este exprimată de Emil Brunner, care spune în felul următor: voia perfectă a lui Dumnezeu vis-a-vis de căsătorie este permanența căsătoriei. Voia permisibilă este divorțul pentru partea inocentă în caz de adulter și abandon de familie. Recăsătoria este permisă pentru partea nevinovată. Recăsătoria este permisă pentru partea vinovată dacă partea vinovată s-a pocăit. Chiar dacă cineva a căzut și a ajuns la divorț, dar dacă se pocăiește, este posibil pentru ea să primească iertare și să fie din nou oferit harul căsătoriei și a trăirii în pace, în unitate, cu resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru ca să mergem spre cer. Nu cred că divorțul este păcatul de neiertat, așa cum unii încearcă să-l prezinte, ci divorțul este un păcat ca celălalt, care, dacă este pocăință, la Dumnezeu sunt șanse de recuperare și de restaurare. Divorțul are loc și între creștini, biserica trebuie să aibă înțelepciune, să nu uităm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de iertare, divorțul este un eșec al planului Dumnezeu pentru familie, dar care dintre creștini nu a zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru viața lui de atâtea ori? Noi trăim prin har și ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitor noștri. Biserica nu trebuie să minimalizeze falimentul pe care un divorț îl prezintă pentru familie, pentru Biserica lui Hristos, pentru mărturia lui Hristos, dar este nevoie să-i asigure pe păcătoșii divorțați și păcătoșii nedivorțați că Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării și al uitării. Și apoi trebuie să caute să ajute în mod cât mai puternic posibil ca următoarea căsătorie să fie un exemplu de căsătorie trăită în lumina, în adevărul și în dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.